Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين para santri rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali berjumpa untuk membahas hadis-hadis dalam Umdatul Ahkam, dalam kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatannya 15 menit karena tadi ada sesuatu di kantor. Ada instruksi langsung jadi agak terlambat. Tapi enggak apa-apa, insyaallah tetap kita lanjutkan pelajaran hadis yang akan kita bahas pada siang hari ini. Para ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu telah kita bahas kitab ut-thaharah, dan ternyata setelah saya dikonfirmasi kita ini ada silabusnya ya. Ada silabusnya, ada panduannya yang mana dibahas sesuai dengan silabus yang ada. Sebelumnya saya berpikir saya kira mau belajar kitab secara mutlak, tapi ternyata dengan adanya silabus ini insyaallah minfaidah pada kita. Dan kita akan membahas pada pembahasan yang selanjutnya, dan insyaallah akan lebih kita ringkas agar mencakup semua pembahasan yang tertera dalam silabus ataupun panduan belajar kita. Baik, telah lewat, kita telah belajar masalah thaharah. Telah belajar masalah thaharah bersuci dan apa sebab-sebabnya kita harus belajar diawali dengan kitab thaharah. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah ada masih pembahasan yang berkaitan besar dengan masalah thaharah atau bersuci. Yang mana thaharah ini termasuk syarat daripada sahnya salat. Maka ada pembahasan yang kuat kaitannya dengan masalah bagaimana kita bersuci. Kalau kita berbicara masalah bersuci, maka kita tidak akan terlepas dari masalah pembahasan najis. Ya, pembahasan najis. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini insyaallah hal yang terbesar dalam masalah najis yang paling dekat dengan kita adalah masalah qadha'il hajah. Qadha'il hajah atau buang air besar maupun air kecil. Walaupun di sana ada pembahasan-pembahasan najis yang tidak berkaitan dengan diri kita pribadi. Akan tetapi karena masalah pentingnya qadha'il hajah ini dan berkaitan najis dengan diri kita ataupun pelaku ibadah tersebut, maka kita dahulukan di sini kita akan membahas bab dukhulil khala'i wal istitabah. Bab tentang masuk ke dalam WC wal istitabah dan bersuci ataupun beristinja. Ataupun membersihkan sah. Ya. Bab dukhulil khala wal istitabah. Bab yang membahas tentang WC. Tempat qadha'il hajah. Di sini tidak semata membahas masalah bagaimana tata cara kita terhindar dari najis. Tapi karena di sini adalah hukum hadis ahkam, maka dalam hadis-hadis ini berkaitan dengan yang lain. Misalnya seperti dengan adab-adab ketika masuk WC, terus apa yang dimakruhkan ketika masuk WC, dan apa sunnah-sunnah ketika kita masuk ke dalam WC, walaupun kaitannya adalah masalah bersuci. Karena kita tahu bahwasanya agama Islam kita adalah agama yang sangat sempurna. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ketika ayat ini turun, salah seorang sahabat sampai-sampai dibilang oleh orang Yahudi bahwasanya orang Yahudi, seandainya ayat ini turun pada umat mereka, niscaya akan kami jadikan hari raya, katanya. Loh, kenapa? Katanya umat ini, umat Islam ini telah sempurnakan sampai bahkan buang hajat pun ada tata caranya. Ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Maka dari itu di antara kesempurnaan yang kita pelajari adalah hari ini adalah bab dukhulil khala wal istitobah. Bab masuknya ketika orang masuk WC dan istitobah dan bersuci. Saya akan bacakan hadis-hadis dalam bab ini, kemudian akan kita bahas apa yang berkaitan dengan al khala wal istitobah. Mu'alif di sini mencantumkan beberapa hadis yang berkaitan dengan babul khala wal istitobah. Bab tentang WC ini, tentang buang hajat ini ada beberapa hadis, walaupun banyak hadis lain yang tidak dicantumkan di sini yang berkaitan dengan hadis ini, dengan bab ini. Maka yang pertama ia adalah hadis yang dicantumkan adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al khala qala allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Mu'alif sengaja mencantumkan hadis Anas bin Malik ini, dan Anas bin Malik ini adalah sahabat yang 11 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Anas bin Malik adalah salah satu sahabat yang dititipkan oleh ibunya agar senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Dan termasuk daripada sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, walaupun masih kalah dengan Abi Hurairah. Abi Hurairah adalah orang yang terbanyak atau sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Permulaan dalam hadis ini disebutkan tentang adab. Adab ketika kita masuk ke dalam WC. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam al-khala, WC, tempat buang hajat, maka beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal khubuthi. Al-khubuth jamak daripada al-khubuth, ya. Itu artinya adalah syaitan dari kalangan laki-laki. Syaitan dari kalangan laki-laki. Wal-khaba'ith jamak dari khabitha, maksudnya adalah syaitan dari kalangan perempuan. Syaitan dari kalangan perempuan. Ya. Terus hadis yang kedua nanti saya sebutkan dulu, nanti akan saya bahas semuanya, yaitu hadis Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, hadis dari sahabat Ayyub radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw ghariqu." Qala Abu Ayyub, faqadimna Syam, Fawajadna marahito qad buniyat nahwal ka'bata fanuharrifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla. Hadis yang kedua adalah hadis Ayyub Al-Ansari. Sahabat Ayyub Al-Ansari ini adalah salah satu sahabat yang mendapatkan fadilah, yaitu diantara kisahnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Sudah sampai Madinah, semua para pemeluk agama Islam di Madinah waktu itu meminta agar Rasulullah tinggal di rumahnya. Meminta agar Rasulullah tinggal di rumahnya. Tapi apa kata Rasulullah? Da'ha, biarkan dia, untanya yang dinaiki, sesungguhnya dia telah diberikan apa namanya pilihan untuk memilih sendiri. Dan salah satu rumah yang dipilih oleh untanya Rasulullah dan berhenti di situ adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari dan banyak kisah. Banyak kisah. Abu Ayyub Al-Ansari adalah rumahnya lantai 2. Nah, Abu Ayyub itu di atas dan Rasulullah ketika nginep di situ di bawah, sampai Abu Ayyub tidak bisa tidur karena di bawahnya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya. Ini seputar kisah daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata." Apabila kalian mendatangi al-ghaid untuk buang air besar, fala tastaqbilul qiblata, maka jangan menghadap ke kiblat. Janganlah kalian menghadap ke kiblat. Bi ghaidin, dengan buang air besar, wala baulin, begitu juga buang air kecil. Air kecil. Wala bin syarriku aw ghurriku. Akan tapi menghadap ke timur lalu menghadap ke barat. Ya. Nanti terangkan kenapa menghadap ke timur, kenapa ke barat. Ditambahkan oleh Ayub satu buah keterangan ketika menyampaikan hadis ini, faqadimna Syama, dan kami sampai ke Syam. Syam itu kalau sekarang itu Suriah, Yordan, Palestina, daerah situ. Ya, kami sampai ke Syam, wajadna marahit, dan kami dapatkan marahit ini tempat-tempat buang hajat mereka. Qadbuniya, telah dibangun, telah dibikin. Nahwal kiblah, menghadap kiblah. Anan harifu anha, maka kami rubah bangunannya. Wa nastaghfirullah, dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang kedua tentang adab, daripada adab. Masih satu hadis lagi biar kita terangkan tentang adabnya nanti. Al-hadis ats-tsalits asyar, hadis yang ke-13, an Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala raqitu yawman ala baiti Hafsah. Ya. Aku naik pada suatu hari, raqitu, aku naik pada suatu hari terhadap rumahnya Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatu mustaqbilal Syam. Mustadbiral Ka'bah. Aku melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat. Ya. Ketika naik, terlihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat, mustaqbilal Syam. Membelakangi Syam. Menghadap Syam. Mustadbiral Ka'bah, di membelakangi Ka'bah, membelakangi Ka'bah. Ya. Tiga hadis dulu akan kita bahas, yaitu hadis Anas bin Malik, yang kedua hadis Abi Ayyub Al-Ansari, yang ketiga adalah hadis Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab. Baik, yang pertama tentang adab-adab ketika masuk ke dalam WC. Ketika masuk ke dalam WC. Jadi satu buah contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini diamalkan oleh para sahabatnya, bahwasanya doa yang masyhur ketika kita mau masuk ke dalam WC, Dan WC ini adalah tempat yang apa namanya kotor ataupun tempat yang bisa dikatakan tempat adalah tempat-tempatnya orang khabaith ataupun orang apa namanya tempat bersemayamnya syaitan. Ya, maka di sana dan syaitan itu pada ayat yang lain itu di dia apa nama syaitan ini menyukai tempat-tempat yang kotor. Makanya kita diberikan atau dicontohkan oleh Rasulullah agar berlindung daripada al-khubuthi wal khabaith. Al-khubuthi wal khabaith. Ya. Daripada syaitan laki-laki maupun syaitan perempuan. Dan ini harus kita yakini bahwasanya tempat-tempat seperti ini adalah tempat-tempat bersemayamnya syaitan. Ya. Bahkan nanti pada ada pada yang lain sunah-sunahnya tempat syaitan diantaranya adalah di lubang-lubang atau di balik batu-batu, di balik batu. Misalnya seperti dalam hadis Qatadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bauli fil hujuri. Rasulullah melarang untuk buang hajat di lubang. Di lubang. Ya, ditanyakan oleh sahabat, kenapa kok dilarang lubang? Karena fihi sakanu minal jin. Apa maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sana ada tempat-tempat bersembunyinya jin. Bisa jadi kalau kita mencium di sana, jinnya enggak terima, bisa mengganggu kita. Bisa mengganggu kita. Nah, ini ada. Maka dari itu ketika kita masuk ke dalam WC, maka kita disyariatkan untuk berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita berlindung daripada setan laki-laki maupun setan perempuan. Setan laki-laki maupun setan perempuan. Jenisnya. Adapun perkataan khala di sini dikatakan WC, maka menjadi faedah kepada kita bahwasanya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah punya tempat khusus untuk membuang hajatnya, ya, membuang hajatnya, tempat khusus untuk membuat hajat. Jadi mungkin kalau di kota seperti ini sudah terbiasa ya. Tapi saya pernah ke satu daerah dakwah di sana, yang mana budayanya orang kampung desanya itu nggak punya WC, karena di kampung mungkin ya. Loh, kalau kota hajat kemana? Ya mungkin ada punya satu dua rumah-rumah yang orang kaya. Kota aja di mana? Biasa mereka kemana? Ke sungai. Sungai. Lebih rembu, lebih aman di sana mungkin lebih nyaman dan aman. Kota Allah. Ya kan? Seperti itu ada seperti itu. Ada yang seperti itu. Artinya adab dalam Islam sejak zaman Rasulullah sudah ada. Sudah ada ya. Ya. Ini budaya Islam yang sudah dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu. Adapun khala, yang dinamakan khala ini dalam bahasa Arab bisa bermakna umum. Karena boleh jadi orang itu kalau memang tidak punya tempat khusus, bisa jadi orang itu membuang hajat di as-sukhra atau tempat padang yang luas. Mungkin kalau di sini jarang. Kalau di padang pasir bisa itu orang itu, dan itu dibolehkan. Artinya ketika apa namanya dipenuhi syarat-syaratnya, tidak terlihat oleh orang, ya, tidak terlihat oleh orang, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya pernah menyebutkan takutlah kepada kalian kepada dua orang yang dilaknat, karena layas tatiru minal bau, tidak menutupi daripada baunya. Artinya sebenarnya boleh, cuman adabnya adalah harus tersembunyi. Harus tersembunyi dan tidak terlihat oleh orang lain. Nah, ini adalah salah sebuah doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disunahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika masuk ke dalam tempat untuk buang hajat, tempat untuk buang hajat. Lalu adab yang kedua. Yang selanjutnya adalah kita harus memperhatikan arah. Arah ketika kita buang hajat. Nah, arah ketika kita buang hajat sebagaimana yang Rasulullah contohkan pada hadis yang selanjutnya. Rasulullah memerintahkan idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata. Ketika kalian mau masuk ke dalam atau untuk buang hajat, fala tastaqbilul qiblata. Jangan kalian menghadap ke kiblat. Ya, jangan kalian menghadap ke kiblat. Karena adalah arah kiblat adalah jihatul kiram, arah yang dimuliakan. Karena arah ini adalah arah ibadah kita. Adapun buang hajat, ketika seorang itu membuang satu buah yang najis yang keluar daripada salah satu dua jalan manusia, maka tidak etis ketika seorang tersebut menyamakan arahnya dengan arah kiblat. Ini adalah hikmah, hikmah mulianya ibadah dalam agama Islam. Sampai menghadap kiblat pun tidak boleh. Rasulullah mengatakan wala tastaqbilul qiblata bighaitin. Demikian juga katanya wala baulin wala tastadbiruha. Dan jangan membelakanginya. Ya, membelakanginya. Nah, ini kembali kepada kemuliaan arah kiblat. Akan tapi Rasulullah pun tidak melarang begitu saja, tapi kan memberikan solusi, yaitu walakin syarriku au ghorriku, akan tapi menghadaplah ke timur atau menghadap ke barat. Hadis ini adalah yang dimaksud adalah bukan secara nasnya atau zahirnya, yang mana Rasulullah menyuruh menghadap ke timur atau ke barat. Akan tapi kita lihat hadis ini adalah asbabul wurudnya terjadinya di mana? Di Madinah. Yang mana pada saat itu menghadap dari Madinah ke kiblat ataupun selain ke timur dan ke barat, maka hadap kiblatnya adalah ke utara atau ke selatan atau membelakanginya, seperti itu. Makanya tidak boleh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin syarriqu aw qaribu, menghadap ke timur atau ke baratlah. Dan jangan dipaksakan di Indonesia. Karena di Indonesia apa? Kiblatnya di arah barat. Nah, ini yang perlu dipahami. Perlu dipahami bahwasanya di sini dalam bab memalingkan. Memalingkan. Karena yang dilarang pada asalnya adalah arah apa? Arah kiblat. Kiblat. Ketika arah kiblatnya bukan barat, berarti suruh menghadap ke utara ataupun ke selatan ataupun seperti dalam hadis seperti yang ada di sini. Nah, ini adalah hadis yang menunjukkan adab-adab, di antara adab-adab ketika kita buang hajat, menunjukkan kemuliaan had Ka'bah ataupun kiblat, yang mana di sana merupakan arah ibadah kita. Nah, ketika buang hajat maka kita tidak boleh untuk menghadap ke Ka'bah. Akan tapi perlu dipahami dalam hadis selanjutnya. Hadis Abdullah bin Umar, nanti kita gabungkan antara dua hadis yang kelihatan bertentangan di sini. Dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala raqitu yawman ala baiti Hafsah. Pada suatu hari aku pernah naik di rumahnya Hafsah. Ya. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraitu nabiyya, maka aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbilal Syam. Mustadbiral Ka'bah. Ya. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi hajatnya ataupun membuang hajatnya menghadap ke Syam. Ya, menghadap ke Syam. Syam itu kebalikan, kalau di Madinah itu kebalikan arah daripada kiblat. Jadi Madinah tengah-tengahnya. Ya, Madinah tengah-tengahnya. Katakan di sini adalah arah kiblat, di sini Madinah, Syam di sini. Ya, makanya ada satu cerita ketika syair yang banyak para ulama mengatakan hadis dhaif, ketika Rasulullah berhijrah terus disambut oleh orang-orang ahli Madinah, tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Thaniyatil wada itu di Syam. Jadi tola'al badru alaina min thaniyatil wada, Rasulullah ini kan hijrahnya dari Mekah. Kalau dikatakan Taniyatullah berarti dari arah sini. Itu Syam. Makanya apa yang ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih yang mengatakan syair-syair daripada orang-orang Ansar ketika menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah Syam. Syam berada Madinah, Mekah, Madinah dan ini lawan Syam. Dan Abdullah bin Umar ketika naik di rumahnya Hafsah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadha hajatahu menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat. Kayaknya ini kok bertentangan ya dengan hadis yang pertama tadi. Kalau hadis pertama tadi Rasulullah iraja iraata itu malaqat yang fala tastaqbilu alqiblata min ghati ghaidin aw bawlin. Enggak boleh. Pada hadis yang pertama Rasulullah melarangnya. Pada hadis yang ini Abdullah bin Umar melihat bahwa Rasulullah justru membelakangi kiblat. Nah, para ulama di sini meletakkan kebijakan ataupun mengambil istimbat hukum bahwasanya masing-masing hadis itu dilihat dari kondisinya, ya kondisinya. Adapun yang hadis yang pertama tadi, ketika Rasulullah melarang menghadap kiblat, maka ini adalah mimbar adatil jahiliyah, ada orang kebiasaan orang jahiliyah yang mana mereka itu sering buang hajat di mana? Di sahra, di padang pasir. Di tempat yang terbuka. Nah, di tempat yang terbuka. Dan ini ya biasa, enggak apa-apa, yang penting tersembunyi dari orang. Enggak apa-apa, yang penting tersembunyi dari orang. Berarti menunjukkan bolehnya buang hajat di tempat yang terbuka asal tersembunyi dari orang. Seperti yang pernah dilakukan oleh Aisyah ketika di Ayyamul Mihnah, Aisyah difitnah di sana dan dia beliau jatuh sakit dan dia mau keluar sama sahabat yang lain minta dianterin itu ke sahra di tempat yang terbuka. Dan ini biasa di kalangan sahabat. Jadi hadis yang pertama ini dibawa karena kondisi ketika di tempat terbuka. Ya, ketika di tempat terbuka, maka dilarang secara mutlak untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Menghadap kiblat atau membelakanginya. Adapun hadis Abdullah bin Umar ini, ketika beliau ini naik ke rumahnya Hafsah dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat itu di dalam rumahnya Hafsah. Artinya di sana buang hajat ketika di suatu tempat yang tertutup. Para ulama mengatakan bahwasanya buang hajat di tempat tertutup dan buang hajat di tempat yang terbuka itu berbeda hukumnya. Berbeda hukumnya. Larangan untuk menghadap kiblat ketika buang hajat di tempat terbuka adalah mutlak. Makanya ini adalah larangan yang banyakkan para ulama jumhur mengatakan ini adalah haram. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, walaupun ya, para ulama mereka berbeda pendapat tentang masalah menghadap kiblat ini. Ada sebagian mereka yang mengatakan mutlak. Mutlak haram menghadap kiblat atau membelakanginya dengan lihat hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama. Adapun yang kedua dengan memandang hadis yang kedua, maka jawaz mutlak, boleh secara mutlak. Dalilnya ini, masing-masing punya dalil. Adapun ulama yang ketiga seperti Al-Imam Syafi'i, Imam Malik dan lain sebagainya dari Imam Mahdi yang empat mengatakan al-jam'u baina hadithain. Mengumpulkan di antara dua hadis yang ada. Ya, fitarjih mengumpulkan pada dua hadis yang ada dan memposisikan pada posisi masing-masing. Maka mereka mengatakan haram ketika menghadap ke kiblat ketika di padang atau di tempat yang luas. Adapun ketika terhalang oleh haid dalam WC ataupun terhalang oleh apa namanya penghalang, maka fala ba'sa bihi, tidak mengapa. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya siapa? Hafsah. Di rumahnya Hafsah. Walaupun ya, walaupun para ulama juga mentanbih, kalaupun di dalam ruangan itu tidak menghadap WC atau menghadap kiblat itu lebih aula, lebih bagus. Ya, mimba bitakrimi jihadil Ka'bah dalam rangka memuliakan arah Ka'bah ini lebih bagus. Nah, ini jangan keliru ketika ada ya, jadi kadang orang-orang yang suka melemahkan hadis itu mempertentangkan antara dua makna hadis, ya mempertentangkan, ya, yang intinya mereka pengen melemahkan hadis, padahal keduanya hadis sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Nah, ini kita harus ada para ulama apa menentukan sebagaimana para ulama menentukan hadis tersebut, hadis tersebut. Nah, itulah diantara adab-adabnya. Adapun sunah-sunahnya, sunah-sunah ketika kita buang hajah, diantaranya adalah apa namanya, ya tadi sudah berlindung pada lakubus wal khabai, sudah kita ketika keluar juga kita disunahkan untuk membaca doa ghufranaka sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i faqala ghufranak. Ketika keluar daripada hajat, daripada WC tempat hajat, maka dia berdoa ghufranaka, aku meminta ampun kepadamu. Aku meminta ampun kepadamu. Ini adalah doa ketika keluar dari WC. Dan para ulama ada kayaknya kita itu mungkin bertanya, kok kenapa ketika keluar WC itu kita minta ampun? Ya, para ulama ini banyak yang menyimpulkan ataupun memberikan hikmah kenapa doa keluar WC itu ghufrana, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini berkaitan dengan apa namanya ya, doa yang pertama ketika berlindung terhadap syaitan yang dimungkinkan di sana ketika di dalam WC, karena itu tempat syaitan, maka kita mungkin akan melakukan perbuatan-perbuatan atau pikiran-pikiran yang terganggu oleh syaitan. Ya, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya ketika dalam WC maka kita dilarang untuk berzikir atau membawa kalimat-kalimat zikir sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan yang lainnya mengatakan bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala fanahla khatamahu. Rasulullah ketika masuk ke dalam WC meninggalkan apa? Cincinnya. Dan ma'ruf cincin Rasulullah itu sebagai stempel pada zaman itu ada tulis yuktabihi kalimatu Allah. Dan Rasulullah ketika mau WC melepaskan cincinnya. Ya, makanya ketika di WC kita ini dengan hadis ini mempunyai faedah bahwasanya di dalam WC kita tidak boleh menyebut asma Allah ataupun zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membawanya saja tidak boleh, apalagi mengucapkannya. Ketika kita dilarang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dilarang untuk berzikir, maka di sini kita ketika keluar disyariatkan ghufranaka. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada saat-saat tertentu dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kondisi sedang buang hajat ini. Maka doanya adalah ghufranaka, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diantara adab-adab ketika kita mau mendatangi ataupun buang hajat. Adab-adab. Dan pembahasan selanjutnya adalah masalah istijmar. Ya, tata cara ketika kita buang hajat. Istijmar atau istilahnya itu istitobah, ya, istitobah sama istijmar. Jadi setelah kita mengetahui adab-adabnya, maka kita ketika selesai, nah ini yang berkaitan dengan masalah thaharah, maka disyariatkan untuk membersihkan najis atau sisa najis yang masih ada pada orang yang buat hajat, baik buang hajat besar maupun hajat yang kecil, ataupun buang air besar maupun buang air kecil. Nah, ini disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buang hajat ataupun membersihkan najis ketika buang hajat itu ada dua cara. Ada yang namanya istitobah, itu dengan membersihkan dengan air. Ada yang namanya istijmar, membersihkan dengan batu atau sejenisnya. Ya. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis yang akan kita baca, yaitu hadis yang 14 dari Anas bin Malik. Kembali dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi dawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya adalah Rasulullah ketika masuk ke dalam al-khala, tempat buang hajat, fa'amilu ana wa ghulam, maka aku bawakan nahwi idawatan min ma. Idawah ini kalau dalam dulu adalah tempat air yang terbuat dari kulit. Tempat air yang terbuat dari kulit. Kita membawakan kepada Rasulullah idawatan min ma. Apa namanya, tempat air dari kulit yang ada airnya. Mungkin kalau sekarang gayung gitu ya, cuman bukan dari kulit. Wa anazatan, anazah ya sama, ya anazah itu al-ina as-sughirah dalam bahasa Arabnya, dalam kamusnya itu al-ina as-sughirah, tempat minum yang kecil gitu ya, al-ina, untuk mengambil air maksudnya, untuk membawa air. Ya, ketika Rasulullah membuang hajat ini bawa ini, memerintahkan Anas bin Malik membawa ini. Ya. Cuma apa? Fayastanji bil ma. Kemudian Rasulullah beristinja dengan air. Nah, ini hukum beristinja adalah wajib. Wajibnya bukan karena perintah, di sini ada apa namanya perintah, walaupun dalam hadis lain ada yang berbunyi perintah, akan tapi mimba bitabhir. Karena manusia itu harus senantiasa ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Adapun buang hajat itu bisa dipastikan dan besar kemungkinannya bahwasanya ada sisa-sisa najis yang masih tertinggal. Maka Rasulullah mencontohkan boleh beristitabah atau membersihkan najis itu dengan air seperti dalam hadis ini. Dan yang kedua, ada juga yang dengan cara istijmar. Kalau di kita mungkin istijmar aneh ya, tapi ini sunnah. Istijmar itu apa? Membersihkan sisa kotoran yang telah kita buang itu dengan batu atau sejenisnya. Itu istijmar. Ya, ya ini, dan ini adalah apa namanya, Rasulullah pernah melakukannya istijmar dan tidak memakai air. Seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah bersabda, Aisyah pernah mengatakan, "Idza dhahaba," mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti falyastadib bi thalathati ahjarin. Fa innaha tujzi'u anhu." Dalam sebuah hadis hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah mengatakan ketika pergi, salah satu dari kalian pergi ke WC ataupun untuk buang hajat, buang air besar. Nah, di sini dalam hadis disebutkan oleh ghaib, buang hajat, buang air besar, falyastatib bi thalathati ahjarin. Maka bersucilah dengan tiga batu. Batu ya. Fa'inahatu ciu bihi. Sungnya batu tersebut tu ciu bisa menghilangkan najis. Ya. Jadi kita tahu bahwasanya Rasulullah ketika menghilangkan najis itu ada dua cara. Ada dua cara, yaitu dengan air, bisa dengan air sampai bersih, dan dengan batu. Minimal 3 batu. Ya, 3 batu. Dan istijmar ini para ulama mengatakan abal istitabatu minal hajari aw ma yanubu minha anha. Bahwasanya istijmar ini adalah membersihkan dengan batu atau yang menggantikan batu yang lain, seperti sesuatu yang bisa untuk membersihkan selain air, ya. Kayaknya di sini belum ada yang nyunah istijmar. Ya. Wala alam, teman saya yang di Yaman itu katanya terbiasa seperti itu. Tapi ini sunnah ya, jangan sampai kita apa namanya memang Rasulullah pernah seperti ini. Cuman bedanya ya, kalau di Yaman itu, kalau di Yaman daerah Arab sana udaranya kering ya. Wala alam, ketika ada kotoran tergeletak di jalan pun nggak bau katanya, nggak seperti kita. Tapi ini sunnah dan ini Rasulullah melakukannya dan bukan sebagai pengganti air. Tidak seperti tayamum sebagai pengganti wudu, itu tidak. Seperti itu, istijmar. Dengan tiga batu dan sepakat para ulama pun bolehnya istitoba ataupun istinja, istijmar ataupun apa namanya membersihkan kotoran dengan tiga batu. Nah, para ulama mengatakan tiga batu di sini yang jelas tiga buah amayanu buanha atau yang sejenis dengan batu yang selainnya. Bahkan para ulama ada yang bolehkan dengan tisu. Ya, kayak di Jepang katanya ya. Di Jepang katanya biasanya enggak ada air. Alah. Ya boleh. Minimal tiga kali. Dan thalathati ahjarin, tiga batu di sini katanya juga bukan harus kita mencari tiga batu. Walaupun dengan tiga batu pun boleh. Atau satu, dua, tiga kumpulin buat istijmar. Ya. Tidak harus seperti itu. Ulama Syafi'iyah mengatakan tiga batu, walaupun batunya besar, kalau kita cuma nemu batunya gede gitu ya, nggak ada batu lain gimana? Ya. Itu maksudnya. Jadi tiga batu ini boleh satu batu, tapi mempunyai tiga tempat yang untuk membersihkan. Dibolak sini, bolak balik sini, dan itu boleh. Masuk dalam kategori tiga batu. Nah, masalahnya memang seperti ini, tiga batu. Walaupun dengan yang lainnya juga boleh, kayu, daun, tisu dan lain sebagainya, itu boleh. Dan itu boleh. Ya, jadi nanti kalau mungkin mahasiswa lagi naik gunung ya nggak ada air, siap-siap saja nyunah. Nyunah istijmar. Ya, nggak apa-apa, insya Allah. Ya itu diantara tata cara ketika kita membersihkan kotoran ataupun najis setelah kita buang hajah, setelah kita buang hajah. Tidak lupa ketinggalan pula ada diantara adab-adabnya ketika buang hajah. Ada larangan yang khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika kita beristinja itu hendaknya dengan tangan kiri, ya, dengan tangan kiri membersihkan ataupun tempat keluarnya kotoran itu dengan tangan kiri, ya, dengan tangan kiri, jangan dengan tangan kanan. Ini memiliki adab. Sebagaimana hadis yang selanjutnya disebutkan bahwasanya Abi Qatadah, sahabat Abi Qatadah radhiyallahu anhu al Ansari. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Wa la yatamassah minal khala'i bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina. Ini adalah larangan khusus ya, bahwasanya dari hadis Abi Qatadah, janganlah kalian memegang atau menyentuh alat untuk keluar najisnya itu dengan tangan kanan. Dengan tangan kanan. Ya. Dan dia dalam keadaan kencing. Dan janganlah membersihkan pula dengan tangan kanan. Jangan membersihkan dengan tangan kanan. Maka ini termasuk adab ketika kita kencing, walaupun tangannya kidal ya. Ini sunnah tidak menafikan orang yang kidal maupun orang yang pakai tangan kanan. Tetap. Yang kidal mungkin alhamdulillah malah lebih penak gitu. Ya, mungkin seperti itu, malah lebih mudah. Ya, seperti bagaimana sunnahnya ketika dalam makan juga seperti itu. Seperti dalam hadis Salamah bin Aqwa, bahwasanya Rasulullah SAW ada sahabat yang pada zamannya sedang makan. Orangnya kidal mungkin di situ. Rasulullah mengatakan kul biyaminik, Orang itu mengatakan menjawab, mas totok tu, mas totok ta. Falam yada yadahu ila fihi. Dalam hadis Salam Ibn Aqwa, ada ketika Rasulullah SAW melihat orang makan dengan tangan kirinya, maka Rasulullah mengatakan, kul biyamin, makan dengan tangan kanan. Orang itu menjawab lagi, mas totok tu, saya tidak bisa. Mungkin karena kidal ya. Langsung Rasulullah mendoakan, mas totok ta, kamu tidak bisa. Pada saat itu juga dia tidak bisa pakai makan tangan kirinya lagi. Ya, ini menunjukkan wahyu dari Rasulullah bahwa doa Rasulullah itu mustajab. Orang itu didoakan tidak bisa pakai tangan kiri, langsung ketika itu nggak bisa. Nah, ini masalah makan. Jadi tidak menafikan bahwasanya orangnya kidal pun tetap makan pakai tangan kanan. Ini karena sunnah. Ya, jangan disalahkan sunnahnya, tapi salahkan kebiasaan dari kecilnya dengan kidal. Karena orang kidal ya ternyata kebiasaan dari kecil. Kalau kita biasakan dengan tangan kanan pun akan berubah. Saya punya tetangga yang punya anak kecil kidal terus. Bahkan anak saya ada satu kidal terus. Cuman tetangga itu masih solusi kepada saya apa namanya anak kecil itu biar nggak kidal terus, dibungkus jorok katanya, dibungkus kaos kaki sampai seminggu dibungkus terus, makan dibungkus, akhirnya pakai tangan kanan juga. Bisa pakai tangan kanan itu, dan ini artinya kan memang bukan salah kebiasaan orangnya, bukan salah sunnahnya, ya. Tetapi yang dimuliakan adalah tangan kanan. Bahkan tangan Allah yaminullah ilahuma, apa kelita yaminullah, apa kedua tangan Allah adalah tangan kanan. Menunjukkan kemuliaan tangan kanan. Nah, ketika buang air besar, air kecil pun, buang air besar pun kita disunahkan ataupun dianjurkan agar kita membersihkan dengan tangan kiri, tidak berpegangan dengan tangan kanan. Nah, itu diantaranya. Adab-adab ketika kita buang hajat, yaitu ketika membersihkan kotoran ataupun najis yang masih menempel pada sisa-sisa najis yang masih menempel pada kita, yaitu agar kita berbuang dengan tangan, membersihkannya dengan tangan kiri. Yang terakhir mungkin ini agak melar sedikit, bahwasanya dalam pembahasan ini ada diantaranya yang perlu kita cermati, bahwasanya ternyata adab-adab seperti ini tidak boleh kita sepelekan. Tidak boleh kita sepelekan. Karena pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lewat pada suatu kuburan, seperti dalam hadis yang selanjutnya, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kubraini. Suatu ketika Rasulullah pernah lewat pada dua kuburan. Ada dua kuburan, Rasulullah lewat di sana. Rasulullah mengatakan innahuma la yu'adzibani. Sesungguhnya kedua kuburan ini orangnya, penghuninya sedang diazab. Ya. Ada dua kuburan, Rasulullah lewat, Rasulullah mengatakan sesungguhnya dua kuburan ini penghuninya sedang diadab. Loh, kok Rasulullah tahu yang gaib nih? Katanya Allah mengatakan wa may ya'lamul ghaiba illallah. Tidaklah ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah, tapi Rasulullah tahu ini. Pengetahuan Rasulullah ini sedikit membahas tentang masalah tauhid ya. Allah, Rasulullah mengatakan yang gaib ini bukan semata-mata karena beliau itu tahu, tapi berdasarkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Rasulullah, tidaklah yang terucap dari Rasulullah kecuali dari hawa nafsunya, kecuali itu adalah wahyu. Berarti ketika Rasulullah mengatakan sesuatu yang gaib, bukan Rasulullah itu mengetahui yang gaib, tapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali. Innahuma la yu'adziban. Kedua orang ini yang ada dalam kuburan ini sedang diadab. Ya. Wa may yu'adzibani min kabirin. Dan orang tersebut tidak diadab daripada dosa besar. Bukan gara-gara dosa besar, tapi gara-gara dosa kecil. Dosa pun ada yang besar, ada yang kecil. Makanya dibedakan. Apa bedanya? Nanti dalam pembahasan tauhid. Insyaallah ada. Innahuma la yu'adzibani wa may yu'adzibni min kabiri. Orang tersebut diadab dan tidak diadab bukan gara-gara dosa besar. Kemudian
Beliau menerangkan amma ahaduhuma fakana la yastathiru minal baul. Adapun salah satu dari kedua orang tersebut yang ada dalam kuburan, kenapa diazab? Fa'ina la yastathiru minal baul. Maka dia itu tidak menutupi diri ketika buang air kencing. Ya. Lalu yang kedua, fa'amal akhur fakana yamshi binamimah. Yang lain adalah dia orangnya suka lewat dengan suka mengadu domba kepada orang lain. Dan yang berkaitan dengan pembahasan fikih dalam masalah thaharah ini adalah jenis azab orang yang pertama. Bahwasanya apa sebabnya? Orang tersebut fakana la yastatiru minal baul. Orang itu tidak menutupi dirinya bersembunyi ketika buang air besar maupun air kecil, ya. Di sini lafadznya minal baul. Tapi buang air besar pun termasuk kategori di sana. Para ulama mengatakan la yastatiru, tidak menutupi atau tidak bersembunyi, itu bisa bermakna yang lain juga, tidak membersihkannya dengan bersih. Itu termasuk kategori sebab yu'adzibun min diadab di alam kubur. Diadab di alam kubur. Nah, makanya penamanya harus kita perhatikan. Bahwasanya ternyata buang hajat tidak boleh disepelekan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwasanya dalam masalah al-karoha, ketika apa-apa yang dilarang, mayuhrabu fi'li 'alaman qada'il hajah, apa yang diharamkan, dilarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang ataupun mengatakan ada dua orang yang dilaknat. Ya, dua orang yang dilaknat, maka Rasulullah mengatakan alladzi yatakhallaf fi thariqin nas. Orang itu apa? Yatakhallaf. Yatakhallaf ini buang hajat di jalan. Buang hajat sembarangan gitu ya. Pipis sembarangan gitu, seperti itu. Ini termasuk orang yang terlaknat. Ya, terlaknat. Dan yang kedua adalah ketika buang hajat di tempat-tempat yang teduh ataupun tempat beristirahat orang, tempat umum. Nah, ini pun termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masalah Islam ini ya mulia sekali. Ya. Buang hajat pun sampai ada adab adabnya, nggak boleh sembarangan. Kalau kita lihat, masya Allah kaum muslimin, walaupun tidak semuanya, sebagian, yang banyakkan di terminal mungkin ya. Masya Allah. Iya, nggak takut kalau di bawah ban itu ada jinnya gitu. Iya, dengan PD-nya. Ya mudah-mudahan mereka karena bodoh belum baca hadis ini. Insyaallah nanti kalau sudah dibacakan hadis ini tidak lagi insyaallah. Ya, artinya di sini termasuk ternyata buang hajat ini pun masalah besar. Ada efeknya, ada resikonya, azab kubur. Ya seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih mending kalau kita di hidup di zaman Rasulullah. Ya masih mending. Itu pun kalau terlewati oleh Rasulullah kuburan kita. Ya. Karena apa? Pada kelanjutan hadis ini Rasulullah melakukan suatu perbuatan yang sangat mulia. Karena sayangnya dengan umatnya, fa akhadha jaridatan rutbatan fasaqqaha nisfaini. Dan Rasulullah mengambil satu pelepah kurma yang masih basah dan menancapkan pada dua kuburannya sampai separuhnya. Ditancapkannya pelepah kurma tersebut yang masih basah. Fa kharaja fi kulli qabrin wahidatin. Maka setiap kuburan satu pelepah dan satu kuburan satu pelepah lagi. Faqalu ya Rasulullah lima fa'alta. Para sahabat nanyain, ngapain? Kok Rasulullah berbuat seperti itu pada kuburan yang telah diadab tadi? Ahlinya dari adab. Maka la'allahu yukhaffafu anhum ma lam yaibasa. Mudah-mudahan Rasulullah berdoa kepada Allah akan meringankan azabnya kedua ahli kubur tersebut ma lam yaibasa, selagi pelepah kurma ini belum kering. Ya, kalau kita sudah enggak ada Rasulullah, siapa yang mendoakan kita? Siapa yang menancapkan? Ini azab. Masyaallah. Azab kubur. Baru di alam kubur. Ya, perlu diketahui, yang namanya alam kubur itu bukan kuburan ya. Ya, bukan kuburan, alam kuburan sendiri. Makanya ada orang yang meninggal dimakan harimau, enggak dikubur, berarti enggak diadab. Oh enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya alam kubur adalah barzah, wa min wara'in barzahun ila yaumil yub'atsun. Barzah, alam kubur, bukan kuburan. Makanya orang-orang orientalis, orang-orang ahli akal, mereka mencoba menggali kuburannya, mana ada adabnya? Enggak ada. Menolak adab kubur. Nah, seperti itu. Ya namanya alam kubur berbeda dengan kuburan, perlu dipahami. Nah, ini mungkin masalah dengan masalah akidah. Jadi masalah-masalah terpenting, masalah adab khotbah hajah ini ternyata tidak boleh kita sepelekan, karena bisa membawakan adab kepada kita semuanya apabila kita tidak yuhsin fi istitobah, tidak membaikkan atau memperbaikkan tata cara ketika istitobah ataupun apa namanya buang hajat. Nah, mungkin sudah agak lewat waktunya, saya sengaja agak ringkaskan karena kita sesuaikan dengan panduan materi yang akan kita sampaikan, dan mudah-mudahan dengan kesempatan kita akan bisa melanjutkan lebih rinci dan lebih jelas lagi terkait dengan masalah bab-bab yang ada dalam kitab Umdatul Ahkam. Mungkin cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan silakan.
Apakah doa Allah memanggil firman manusia yang baik itu berlaku ketika kabel saja di alam terbuka?
Ya. Doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka para ulama mengatakan hadza lafdun khas yufidul umum, lafadznya khas untuk al-khala, walaupun para ulama juga mengatakan yang namanya al-khala itu tidak khusus pada tempat kamar mandi, tapi al-khala adalah diartikan secara umum tempat membuang hajat. Ya, idza dakhala al-khala, apabila kamu masuk ke tempat hajat, maka di sini disyariatkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang mana di sana yuqsadu bihi, yang dimaksud adalah tujuannya. Tujuannya untuk membuang hajat. Ya, mana yang walaupun apa namanya? Di sini lafadznya al-khala, ada yang mengartikan bahwa ini adalah tempat WC, tapi yufidul umum. Tempat yang lain ketika kita mau buang hajat pun disyariatkan untuk berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wallahu a'lam.
Misalnya biasa beberapa toilet itu seperti yang di mall itu kan pintu masuknya double.
Pintu masuknya double ya?
Ya itu bahasanya itu kapan pas awal lama atau pas masuk di link berikutnya yang benar-benar itu BAB-nya gitu.
Oh iya.
Bahasanya itu pas kapan?
Iya. Seperti apa yang kita ketahui bahwasanya tadi kita telah menyebutkan hadis dari siapa Abu Qatadah, saudara. Bahwasanya kita tidak boleh menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika dalam ruangan qada' hajah. Maka yang dianjurkan di sini selagi pintu pertama ada dua pintu, pintu kedua itu belum ada area untuk qada' hajah, ya, maka kita dibolehkan di situ. Kecuali pintu pertama sudah ada tempat kencing, baru pintu kedua ada tempat wc lagi, biasanya seperti itu. Ya. Itu sudah tidak boleh. Yang tidak boleh di sini adalah penyebutannya ketika dalam ruang WC. Adapun doanya maka sebelumnya, sebelum kita masuk, ya, sebelum kita masuk ke dalam WC. Maka yang disyaratkan adalah sebelumnya. Belum pintu yang pertama, kalau yang itu belum area untuk buang hajat maka boleh juga. Pintu sebelumnya pun boleh. Ini mimbar sebelumnya ataupun qablahu ayatukulu ila al-khala. Jadi sebelumnya, baik pintu pertama maupun pintu kedua.
Biasanya kan kita ini bawa Al-Quran atau apa ya,
nah, ya. Gimana kalau misalnya
masa keamanan
ya. Jadi para ulama pun membahas seperti dalam kitab Taisir Fiqhiyah membahas bahasanya tentang masalah kalimah zikir atau kalimah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada rukhsah di sana apabila ada memang untuk madarat keamanan, maka diperbolehkan untuk menjaga demi maslahat keamanan, wallahu alam. Tapi itu terkhusus misalnya kalimat-kalimat zikir. Adapun mushaf Al-Qur'an, maka para ulama mengatakan ini tetap terlarang. Karena mushaf adalah kalamullah. Ya, ayat-ayat adalah kalamullah. Ya, sebagaimana seharusnya kita semestinya bagaimana mengamankan kalamullah ini. Karena apabila kalamullah dibawa ke WC, ini mimbabil ihana atau pelecehan. Maka terkhusus untuk mushaf, ya mungkin mushaf itu Al-Quran, maka apa namanya, sebaiknya di luar, jangan dimasuk WC. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan karena mimbabil dharurah, daripada hilang nanti dilecehkan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Kalau kalimat zikir, wallahu a'lam ini tetap boleh karena memang dalam keadaan darurat ketika keamanan. Akan tapi ketika apa namanya, masalah Al-Qur'an wabil khas ini adalah mushaf ya, maka wallahu a'lam tetap terlarang karena ini adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala.
Kalau untuk mandi janabah itu doanya itu
ya. Ya, mandi janabah maupun mau berwudu di dalam WC gitu ya, bisa seperti itu. Ya. Bahwasanya larangan berzikir untuk apa namanya, untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di WC itu adalah landasannya adalah satu hadis, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menanggalkan khatamnya ataupun cincinnya yang di sana tersebut lafaz Allah. Adapun ketika orang mau bersuci, mau dari hadas kecil maupun hadas besar, mandi junub ataupun apa namanya, berwudu, maka para ulama mengatakan in kana daruratan, apabila enggak ada kamar mandi lain atau tempat lain, maka dibolehkan di situ. Dan berzikirnya bagaimana? Fadzikru fi qalbihi, maka berzikirlah di hatinya. Ya, berzikirlah di hatinya, jangan diucapkan. Karena hadis yang melarang adalah Rasulullah menanggalkan apa? Cincinnya yang bentuk-bentuk zahir di kamar mandi. Adapun yang batin, maka dibolehkan. Contohnya seperti HP yang ada aplikasi Al-Qur'an, boleh enggak dibawa? HP ketika dinyalakan keluar kalamnya, maka tidak boleh. Tapi ketika aplikasinya dimatikan, maka boleh. Yang dilarang di sini adalah yang zahir. Berzikir diucapkan pun enggak boleh ketika dengan zahir seperti itu. Tapi ketika diucapkan dalam hati, maka boleh. Wallah. Dan ketika orang itu tidak ada kebutuhan di WC tersebut, cuma mau wudu, ini ahsan bismillah itu sebelumnya. Ya, sebelum masuk WC, ya. Karena para ulama ada yang mensyaratkan bismillah termasuk syarat sah daripada wudu. Wallahu a'lam. Gitu. Ya, fadal. Hah? Iya, Thailand. Kan
bukan boleh. Harus di WC-nya masuk.
Ahsan cari WC-nya saja. Karena itu terbuka ya. Ya. Ya, wala alam ini Allahumma yassir minal baul. Ini termasuk. Tidak bersembunyi masalahnya. Ya memang situ tempat persembunyian. Iya. Tempat sembunyi, tapi ketika ada suatu tempat ramai-ramai juga gitu. Ya, ahsan kalau untuk kucing ahsan di lebih ahfad, lebih ehtiyat itu di tempat yang tertutup, cari biasanya saja. Cari biasanya aja. Kecuali itu memang tertutup masing-masing gitu, enggak masalah. Allah insyaallah. Ya, enggak masalah. Adapun kejadian Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar ketika melihat Rasulullah, ini adalah bukan kesengajaan ya. Karena posisinya apa? Posisi Umar, Abdullah bin Umar sedang naik dan melihat Rasulullah gitu ya. Bukan pengin lihat gitu, enggak. Bukan seperti itu ya. Wallah alam. Ini kalau memang masih terbuka dan terlihat oleh orang lain, maka ini adalah termasuk bagian yang terkena sanksi ataupun ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Enggak.
Kalau untuk istisna misalnya tiga, tapi dirasa belum bersih, boleh ganti tambahan lagi dengan boleh jumlahnya harus lipat atau ganti?
Iya. Jadi istismar, malah istismar. Ini Rasulullah mengatakan idza ba'athum al-ghaidha fa-istismara thalatha ahjari. Ketika kamu buang air besar, maka beristismar tiga batu. Nah, ini adalah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membabil alal aqal, paling sedikit 3 batu. Adapun ketika kita masih merasa, tapi kalau merasa ya, merasa beda dengan melihat ya. Merasa beda dengan melihat. Bukan berarti kita harus dibatasi dengan tiga batu. Boleh kita lebih dari tiga batu atau tiga alat. Nah, boleh. Boleh kurang mantep gitu ya misalnya ya. Boleh ya. Walaupun disunahkan, tetap disunahkan witir dengan jumlah ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witr. Rasanya Allah itu witir ataupun ganjil dan suka menyukai yang ganjil. Ya 5 atau 6 atau 7 dan lain sebagainya. Ini kalau masih merasa. Adapun kaidah 3 batu. Kalau masih terlihat adanya najis, maka tetap wajib untuk apa? Untuk membersihkannya. Ya, kita ikuti karena ain najis masih ada, berarti kita masih punya kewajiban untuk menghilangkan najis. Adapun 3 batu di sini adalah mimba bitakhir untuk apa namanya? Minimal saja. Kalau sudah bersih ya yakfi insyaallah, cukup insyaallah.
Hadis Aisyah itu sunnahnya itu yang dilakukan Rasul itu terus menerus atau kadang kadang.
Yang hadis Aisyah yang mana itu?
Istijma.
Jadi kalau kita perbandingan, kalau kita melihat hadis itu digabungkan dari berbagai hadis yang ada, berbagai hadis yang ada. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan tidak ada apa. Ini ada istijmar, ada pakai air ya. Artinya terus menerus apa enggak. Jadi hukum sunnahnya istijmar ini bukan masalah terus menerus ya. Walaupun dalam hadisnya ini tidak ada disebutkan apakah Aisyah melihat terus menerus, enggak. Tapi yang menunjukkan di sini sunnahnya istijmar boleh pakai batu ya. Maka di sini adalah sebuah perintah. Ya, sebuah perintah. Karena Rasulullah mengatakan idza dhahaba ahadukum al-ghaita falyastajmir talata ahjari, maka berbersihlah dan beristinjaklah dengan tiga batu. Di sini bentuknya perintah. Padahal kaidah dalam usul fikih adalah al aslu lil amri lil wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Tapi di sini bukan menunjukkan wajib, karena ada suatu hal hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Rasul itu bersuci dengan apa? Dengan air. Ya, dengan air. Ya, artinya wallahu alam ini menjadi kebiasaan atau bukan, yang penting istibat hukumnya adalah bukan daripada sesekali atau dua kali, tapi di sini bentuknya perintah, walaupun tidak menjadikan wajib pakai batu, karena ada yang mengalihkan dengan kategori apa kaifiat lain atau cara lain bahwasanya Rasulullah beristinja dengan apa? Dengan air. Wallahu alam. Insyaallah cukup. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa dilanjutkan pada kesempatan yang lain, karena ini waktu zuhur sudah hampir. Maka kita tutup hari ini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan, kita ucapkan kepada Ustaz. Semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala serta keluarga, dan amalan yang ini semoga menjadi pemberat timbangan beliau nanti di akhir zaman. Dan begitu juga untuk kita sekalian, semoga amalan yang kita laksanakan pada hari ini semoga menjadi pemberat mizan nanti di hari kiamat. Adapun pengumuman kalender akademik tahun baru ini sudah